Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caraigi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Tiu ci estas nia dimanche el sendo de la 9 de marto 2020.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni niain el sendoin per aportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Cubo estas inter la Latinamerica ilandoi cun la plei malalta indicilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui ciui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra tuberculoso. Caregi auscultantoi, ni portas al vi commentarion pri actuala temo de nia lando verkita de nia collego Roberto Morejon. Gi rilatas al personetso ciu multe laboradis contra Cubo, cae fieras pri tio. La usona gazeto de New York Times presentis lin kiel veterana akcipitro de usona ekstera politiko kaj C-NoNo televido konsentis kun tiu priskribo. La amas komunikiloj ne eraras. La usonano de supozata kuba origino Mauricio Claver Carone estas unu el la viroj kun forta mano al Latinameriko, aldonita al la administracio de Donald Trump. Lokita en la teamo por intersitile restarigi ordon en la subcontinento, precipe en contrau migrai politicoi cae contrau progresemai registaroi, Claver Carone havas amplexan carieron cune cun la plei obstinai elementoi de la Cuba contrau revoluzia industrio en Usono. Nun, nomumita de Trump, kiel speciala sendito por Latinameriko, li estas priskribita de lia estro kiel granda konanto pri la regiono kaj la minacoj kiuj ŝvebas super la potenco de la nordo, kiel ekzemple fentanilo, laŭ rakonto de la magnato. Naskiĝinta en Miamo, li ne kaŝas siajn militemajn planojn kontraŭ Kubo, Venezuelo kaj Nikaragvo. Kai lia servo registro montas ke li estas la arkitekto kai ekzekutisto kune kun Marco Rubio de la plia akricio de la ekonomia siejo kontraŭ Kubo. Nomite en la nun malproksima jaro 2000 pro kontraŭstaro al la reveno de la tiama infano Elian González al Kubo, Claver Carone montris sin kiel amara kontraŭulo de la diplomatiaj rilatoj inter Kubo kai Usono, reestablitai dun la administrazio de Barack Obama. Oficialulo proxima al Trump dun lia unua ofix periodo, Claver Carone tiam estis favora ne antauenigi comersain ligoin cun Cinio, crom subteni la fantoman presidenton de Venezuelo Juan Guaidó, malsuccesa cae corrupta marioneto. En la ligoi cun Latinameriko, lia exploda exigo kiel presidanto de la Interamerica Disvolva Banco, el staras pro lia rilato cun dungitino quies salairon li plialtigis. Li estis pridubigita pro nomumo por vidi la Interamerican Bancon, pro premo de Donald Trump en posizio tradizie gvidita de latinamericai politicistoi. Pose esti restarigita de Trump, la exigita officisto de la Interamerica Banco et crias che Cinio transprenis la Panaman canalon cae minaccias Cubon, quies registaro falos, li antaudiras, danke al tio quion li definas kiel creivai rimedoi applicatai de la luantoi de la Blanca Domo. Cune cum Marco Rubio, kiel stat secretario, Claver Carone opinias che estas tempo duobligi la raconton de timo, por timigi cubanoin al quiui li intensas applici pli da seruroi por pliigi la malfacilajoin derivitain de la usona blocado.
Educado ludas esenzan rolon en la socio. Gi estas homa raito kai publica respondexo. Bona educado disvolvas stioin kai cultivas en la lernantoi valoroin, sintenoin, capabloin kai condutoin por farigi patsai agantoi en siei comunumoi. Alveninte al latero, ciui homoi raitas esti educitai, cae reciproque contribui al cies educo. José Martí.
Carai auscultantoi, ci semaine oni fesis la internazian virinan tagon, cae lige al tiu ci celebrado ocasis en nia lando diversai aranjoi rencontigioi, sed ancau ni partoprenis rencontigion inter giornalistinoi, cae membroi de conata entrepreno situanta in la malnova urbo centro. Gi estas nomata La Calescio, quies celo estas savi tradizioine cae ancau roli kiel fonto de laboro por virinoi. Gin fondis la Federazio de Cubai Virinoi en la iaro 1986, lau ideo de Vilma Espín, presidentino de la Por Virina Organizo, quiu creis tute novan scenejon por antauenigo de la virinoi en Nialando, kiel parto de la asocia programo de la revolucio creita en 1929. De tiam, La Calescio estas ello, kie man artoi havas privilegian spacion por evoluigi la plei alloga in costumon en ciui cubai tradizioi de vestagioi estas combinitai cum refreshigai cae modernai designoi. Promenantoi tra la populara strato Obispo en la malnova urbo, citie en Havano, povas especti la color vitra in fenestroin de la calesio, montrantai vestagioin de nediscutebla bellezzo quiu allogas la promenantoin. Sed neniu imagas che malantau la ventociambroi provisitai per vestagioi por la tuta familio, equipaggio por la heimo, cae accessoragioi, laborelloi, giardenoi, salonoi cae expositieioi ancau estas parto de la cuba identezzo. Occupitai cudristinoi, quelcai metiistoi, spertai, aliai metilernantoi, ciui creintoi, restas en la laborhaloi cun la oculoi fixitai sur ciu punto cae attentai alla plei malgranda detalo por garantii industrian productadon, conatan en la nazia mercato cun la marco Calesio, cae en grandai silentai treineioi, studentoi de diversai agioi svingas sur fotelo de la comenzo de la iarcento dum ili lernas. En la Calesio on instruas la arton de metioi, man artagioi, ciui regis en la cuba vesto antau iarcentoi. Danke al tiu sci proiecto dum proximume 20 iaroi, pliol 6.000 virinoi lernis la arton cudri cae crei bela in costumoin. Caregi auscultantoi, en nia musica propono ni invitas vin ausculti belan canzonon, cies nomo estas Manuela. Gin cantas la itala esperantisto Emanuel Roveri, artista nomo Manuel. Ni invitas vin giu ilian version de tiu sci conata canzono Manuela, la compatisco Buon Voce Tut Cori.
Famigas iam oni diro en Barcelono que estas Manuela la plei bela knabino. Olé, post quiam mi vidis shin en la catedralo, plor ludas guitaro mia sub la lung lumo. Manuela, Manuela, en domo belega cae luxa vivas tre sola. Manuela, ricevas del viro i sopiro in sed restas malvola. Per amo mi pedas, comprenu che nur al vi donos mila tutan coron. Manuela, revo plei bela en staras la nomo Manuela. Thank you. iĝas nulo ni diro en Barcelono. Vi estas Manuela, la plej bela edzino. Olé! Post kiam vi diris yes en la katedralo. Gioi ludas gitaro mia ec en mallumo. Manuela, Manuela, nun en mia domo modesta ne estas vi sola. Ne sola, Manuela, infanon vi fartas kaj florojn kultivas bonvola. Per amo vi igas feliĉaj la tempon kaj spacon en kiuj mi vivas. Manuela, oh Manuela, la vivon kun vi kunpartigi mi volas, Manuela.
Ascoltantoi, el Esperantujo ni portas quelcaen informoin. Teio, cun labore cun UEA, lancis donats campanion por ebligi la masan partoprenon de iunae esperantistoi el Azio cae Oceanio en la 81a Internacia Iunulara Congreso, IOCO, quiu ocasos en Indonesio de la 9a gis la 16a de Augusto. Ni petas vian plei vastan kai malavaran subtenon al nia iniziato. La IOCO en Indonesio estas la unua IOCO en sudorienta Azio depos dek tri jaroj, kai la unua ekster Europo pos ok jaroj. Ekde la IOCO 2012 en Vietnamio, multaj junuloj intertempe ekaktivis en Filipinoj, Indonesio, Orienta Timoro, Nepalo kaj aliaj. Ni celas sendi ilin al la IOCO, kie ili povos konatigi kun aktivuloj el aliaj mondopartoj, kaj ĉeesti seminariojn kaj aliajn edukajn kaj kapabligajn aktivaĵojn. Espereble kun tiuj spertoj niaj junuloj revenos al siaj landoj kiel celkonsciaj, spertaj kaj inspiritaj aktivuloj, kiuj daŭrigos la disvastigon de Esperanto en loka nivelo. Kai iam es illos la estonta gvidantoi de Teo kai UEA. Alia informo reportas que ye la unua de marto 2012 iam 770 personoi el 26 landoi aligis al la 100 Universala Congreso de Esperanto, quiu ocasos shisomere en Berno. Plei multae aligintoi estas el Chehio cae Germanio, po 87, Pollando 74 cae Francio 66. Legu pli detalan statistikon kaj komparon kun la laste okazinta UCO en Europo. Tio estas UCO 100 en Torino 2023 en la novaĵretejo La Ondo de Esperanto ĉe sezonoj.ru. Se vi ankoraŭ ne aliĝis, pensu pri aliĝo laŭ la dua aliĝtarifo, kiu validas ĝis la 31 de marto.
Radio Havano Cubo en Esperanto, voĉo de la Cuba Esperanto-movado kaj ponto al kulturo, dialogo kaj paco. ekde septembro 1988 Kubo fariĝis voĉo de Esperanto en Ameriko. Radio Havano Kubo, amika voĉo el Havano al Esperantujo. La Cuba presidente gratulis la Cuba in Virinoin. Ci sabate ocase della internazia Virina Tago, la presidente Miguel Díaz-Canel gratulis la Cuba in Virinoin per messaggio en la socia reto Ixo, cae reliefigis ilian heredajon en la historio de la antigua nazio, cron la capabloi, quin ili montras en la socio. Virinoi en revolucio, quiui faris historion transaltante atavismoin, antaujujoin cae limoin, de patriarca culturo por atingi locon quiun vi ocupas en nia socio, comentis la presidento. Dankon pro la tenero forto per sistemo cae exemplo ni ŝuldas al virinoi, diris el sud la praformo la cuba statestro. Díaz-Canel plenumis labor visiton en provinco Artemisa. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel plenumis semaine labor visiton en la provinco Artemisa, aparte en la municipio Guanajay, situanta circa 30 kilómetros de Havano. Artemisa estas provinco agricultura kaj industria, kaj tie la insula statestro dialogis con productantoj kaj kamparanoj, interesigis pri diversaj problemoj, kiui devas esti solvitai, kai tio estas parto de la labor metodo kiu dun la tuta jaro plenumas la Cuba statestro. Presidento de Zimbabwe acceptis la Cuban parlamentestrum. La presidento de Zimbabwe, Emerson Dambudzo, absentis la estron de la Naxia Asembleo de Popola Povo cae de la Stata Consilantaro de Cubo, Esteban Lasso. La presidento de Zimbabwe rencontigis cun Esteban Lasso cae el core dialogis pri la historiae ligoi inter ambau naxioi cae la reciproca volo pli fortigi ilin cadre de la vardegvina datreveno de la du landai rilatoi. Cubai laboristoi de turismo por pli espertoi survoje al bonai resultoi. La chef ministro de la Respublico, Manuel Marrero, presidis cisemaine ricigan interchangion de espertoi pri bonai practicoi en turismo, cadre de la evento por laborista tago de la sectoro. La ministro de turismo, Juan Carlos García, encondugis la temo pri quiu en familia etoso cae comunai aspiroi ocasis valorai interchangioi quiui marquis manieroin cae referenzoin por pli bona administrado de turismo. Cubo denuncis agresemon de Usono contra la insulo. Cisemaine la Cuba vicministro pri exterai aferoi Carlos Fernández de Cosío asertis que la declarita politico de la exter politica te amo de la nuna Usona registaro estas tre agresema. La vic-canceliero de Cubo asertis que ili men diris que ilia celo estas daure fari economian premon sur Cubon, daure crei malfacilajoin por la Cuba economio, cae tiel causi pli grandai malfacilajoin, pli grandai problemoin por la bonfarto de la cubanoi, por la viv-condicioi de la lando. Li aldonis que la Usona te amo mem declaris cae minacis adopti pliam regulajoin, quiui laudiras aliai estas sem precedensai. La Cuba sindicatoi gratulas la internazian virinan tagon.
nome de la Cuba sindicata movado kaj ĝiaj filioj, la Cuba laborista centralo gratulis al la virinoj pro la festoj de la 8 de marto. Ulises Guilarte, generala sekretario de la sindicata organizo, esprimis sian admiron al la laboristoj, kiuj en ĉi tiuj malfacilaj tempoj, kiun la lando travivas, strebas por kompletigi la labortagon kaj poste dediĉi sin al misioj en la hejmo, al la hejmaj laboroj. La gvidanto deziris sukceson al la virinaj fortoj en la vivo, en la hejmaj taskoj kaj en la edukado de infanoj. Internacia Congreso Jur Pledado 2020. La Internacia Juro Congreso 2020 ocasis cisemaine cun tagordo concentrita al temoi kiel processoi en civilai, familiai, comersai cae administrai conflictoi cae etico interalie. La deca eldono de la evento estigis interchangioin de sioi inter profesiuloi de la sectoro por venki actuala in kai estonta in defioin.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutierrez, che la microfono Ariadna García, kai mi Mario Ruiz Carelli.
Chisla reaudo.
Yes, baldao.